Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30, в студії Ірина Гнатишина. Мої вітання. На початку випуску коротко про головне. Бойовики на Донбасі продовжують стріляти по мирних кварталах Донеччини. Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення нового постійного представника президента у Криму. Президент Росії Володимир Путін відвідає сьогодні анексований півострів. Далі докладніше.
Події в Україні.
В прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. Згідно з повідомленням, сепаратисти продовжують обстрілювати будинки мирних жителів. Зокрема, напередодні фіксувалися такі обстріли у селищі Зайцеве. Всього бойовики минулої доби стріляли 27 разів. Основна активність фіксувалася у районі Авдіївської промзони. Там з 18 години до півночі бойовики 5 разів били по позиціях ЗСУ з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Водночас угруповані ЛНР заявляють, що українська сторона напередодні 9 разів порушила режим припинення вогню. Донецькі сепаратисти не вказують, як минули останні години на підконтрольних їм територіях. Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Бориса Бабіна постійним представником президента в Автономній Республіці Крим. Раніше з цієї посади була звільнена Наталія Попович. Із січня минулого року указом президента на представництво в Криму покладене завдання активізації взаємодії з іншими органами влади зі сприянням в дотриманні прав і свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї на материкову частину України. Від травня 2014-го представництво президента України у Криму тимчасово розміщене в Херсоні через незаконну анексію Росією Криму. Поза тим, президент Росії Володимир Путін сьогодні відвідає анексований Крим. Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін здійснить робочу поїздку до Севастополя, відвідає освітній центр «Бухта Козача», музей-заповідник Херсонес-Таврійський. Востаннє Путін відвідував незаконно окупований Крим у червні без узгодження з владою України.
Міжнародна тема.
Іспанська поліція заявила, що заарештувала двох осіб у справі про теракти у Барселоні – іспанця і марокканця. Але водій фургона втік і все ще в розшуку. За останніми даними, щонайменше 13 людей загинули, десятки поранені в Барселоні, коли фургон на високій швидкості в'їхав у натовп у центрі міста. Іспанська влада заявила, що серед жертв є люди з щонайменше 18 країн.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Отже, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Яких послуг від «Укрзалізниці» пасажири мають право очікувати, а також вимагати?
Провідники запросто можуть послати. Там ставлення як до пасажира, як до клієнта в «Укрзалізниці» немає.
Про комфорт і права пасажирів ми говоритимемо наступні 25 хвилин нашого ефіру разом з експертами. Сподіваємося, разом з вами, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, телефонуйте і висловлюйте свої враження від поїздок в українських поїздах і, можливо, висловлюйте також свої пропозиції, що слід зробити, щоб комфортність підвищувалась, а права пасажирів дотримувались.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Період літніх відпусток наближається до завершення, вже починають повертатися школярі з літніх канікул та відпочинку. І нерідко всі позитивні емоції від цього відпочинку стирають враження від подорожі у залізничних вагонах. Задуха, бруд, хамство провідників. От на такі принади українських потягів найбільше нарікають пасажири. Втім, експерти стверджують, з цим можна боротися, якщо знати свої права. приміром, кондиціонер чи вентиляція, справні розетки, аптечка, мило і туалетний папір у вбиральні – це лише мала частка з того, що гарантує залізниця власнику квитка. Натомість дуже мала кількість українців стежить за тим, щоб їх дійсно якісно обслуговували, констатують активісти. Тож, які права і можливості є у пасажира, як діяти, коли їх порушують, як відстояти свої права, про це говоримо з експертами. З нами на зв'язку директор Центру транспортної стратегії Сергій Вовк. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І координатор громадського руху «Ні корупції на транспорті» Олександр Захаров. Доброго ранку, пане Захаров.
Доброго ранку.
Пане Вовк, насамперед, що ж діяти пасажиру, якщо він відчуває, що комфортність у вагоні не те, що не відповідає його уявленням, а навіть тому тим зобов'язанням, які має надати перевізник згідно з правилами і згідно з тим, що за що заплатив пасажир. Куди скаржитися, що робити пасажиру, їдучи в потягу?
Ну, по-перше, ви дійсно абсолютно правильно зазначили, що той рівень комфорту, який надає «Укрзалізниця» при здійсненні пасажирських перевезень і перевезень багажу, він зафіксований у відповідному нормативному акті. До речі, цей нормативний акт завжди є у провідника або у начальника поїзду, і якщо пасажир є якісь сумніви, він має право його запросити. Але якщо є факти, наприклад, того, що чи температурний режим порушений, чи якісь інші проблеми, наприклад, не всі знають, що в тому числі в санузлах завжди має бути обладнаний відповідним милом і туалетним папіром, якщо говорити просто. Або якщо дійсно має місце факт хамства чи невідповідного ставлення з боку провідника, то пасажир має розуміти, яким чином має захищати свої права. Перша інстанція – це дійсно провідник. Тобто, згідно тих же самих правил перевезення пасажирів, провідник має здійснити всіх заходів для того, щоб подорож в поїзді була комфортною. Це стосується, що називається, вічно закритих вікон і надання, там, наприклад, окропу, який він теж зобов'язаний надавати пасажиру, і цілого ряду інших функцій. Тобто провідник – це перша людина, з якою потрібно пробувати вирішувати ту чи іншу проблему. Ну, справедливості раді потрібно зазначити, що дійсно дуже часто ці права зафіксовані, але залізниця немає фізичних можливостей для того, щоб їх зреалізувати. Ну, той самий температурний режим. Наприклад, якщо температура навіть в плацкартному поїзді перевищує 28 градусів, то пасажир має право попросити перевезти його до вагона, обладнаного кондиціонером.
А чи є така можливість, якраз, зокрема, і в період літніх відпусток?
Дійсно, але дуже часто фізично такої можливості немає. Тому, ну, це потрібно теж розуміти, але принаймні це потрібно фіксувати для того, щоб залізниця приймала необхідні міри з приводу виведення з експлуатації вагонів, які не відповідають тим чи іншим параметрам по якості перевезення.
А як пасажиру зафіксувати? Це просто словесно сказати провіднику чи десь написати?
Ну, по-перше, дійсно, я зараз розкажу там дуже коротко, як це можна зробити. Тобто, перше, це провідник. Друга інстанція – це начальник поїзда, який має відповідний акт, а саме книгу скарг. Тобто, якщо у вас не вийшло домовитися з провідником і вирішити ту чи іншу проблему, ви викликаєте начальника поїзда, і це його обов'язок прийти до вас з книгою скарг, ви висловлюєте йому свою претензію, і знову ж таки, якщо потрібно, якщо ви не знаходите компромісного вирішення цієї проблеми, ви фіксуєте цю претензію в книгах, яка обов'язково має бути у начальника поїзда. Uh-huh. Якщо цього теж мало, ви можете здійснити дзвінок на гарячу лінію «Укрзалізниця», тобто телефон є на сайті «Укрзалізниця», після того, як ви здійснили вже свою поїздку. Але обов'язково, щоб при цьому все рівно була проведена ось та процедура, про яку я говорив. І вже на гарячій лінії ви висловлюєте ту чи іншу претензію. І залізниця зобов'язана провести службове розслідування з цього факту, ну і відповідним чином відреагувати. Якщо ж навіть цей засіб не діє, ви дійсно маєте можливість звернутися до суду. Ключовий момент, який тут є, це власне документація тих порушень, які були, які мали місце під час перевезення. Тобто, умовно кажучи, якщо банально той самий вагон, в вагоні жарко, ну, не відкривається вікно, ви просто, ну, можете зафіксувати, там тут же все залежить.
Ну, буває навпаки, не закривається.
Да, тобто ви фіксуєте те саме вікно, ви фіксуєте термометр, який, до речі, має бути обов'язково обладнаний будь-який вагон, на якому зафіксовано перевищення необхідного температурного режиму, і звертаєтесь до суду, маючи відповідну доказову базу. Це, що стосується формальної процедури. І дійсно є судова практика, коли вдавалося добувати компенсації від Укрзалізниці, принаймні, якщо мало місце, наприклад, порушення здоров'я. Тобто такі випадки мали місце. Так. Неформальний засіб, але він дійсно ефективний останнім часом. Це ми маємо Фейсбук-сторінку Укрзалізниці в тому числі.
А є реакція на дописи, на скарги?
Реакція дуже часто дійсно є. Наприклад, був резонансний випадок, коли саме на Фейсбук-сторінці були розміщені фотографії взимку, коли там в одному з одеських поїздів, ну просто через вікна задувало сніг поїзд. І, власне, була реакція і керівництва залізниці, була реакція і позиційні відповідного вагону. Uh-huh. Тобто насправді зараз, ну принаймні мали дуже Фейсбук активного очільника Укрзалізниці, ми маємо дуже Фейсбук активного міністра інфраструктури, і дуже часто реакція дійсно має місце. Ну, останній випадок, коли навіть віце-прем'єр по євроінтеграції пана Климпуш написала свій пост, і це теж мало дуже значний резонанс, власне, з точки зору...
Ну, можливо, тому що це якраз віце-прем'єр написала, а не...
Безперечно, посада тут теж грає певну роль, але ми маємо бути свідомі того, що якщо ми не будемо захищати свої права, то насправді нічого не зміниться.
Ну, от коли ми говоримо про порушення прав і їх дотримання, власне, щоб не бути голослівними, давайте послухаємо от враження пасажирів про ті проблеми чи випробування, з якими їм довелося стикатися під час поїздки. Журналісти радіо «Свобода» розпитали пасажирів просто на Київському вокзалі.
Дуже жарко.
Дуже неприємні запахи. Ну, майже всі поїзди старі, вони просто, вибачте, наскрізь пропахли мочою.
Ну, ні, кондиціонера. А так все хорошо. Вода гаряча є. Насчет бумаги не обратила внимання, у нас своя. Хорошо все, от єдине душно.
Провідники запросто можуть послати. Там ставлення як до пасажира, як до клієнта в Укрзалізниці немає.
В принципі, нормально, могло бути краще. Проблема, поїзд старий, нет ні кондиціонера, нічого.
Ну, взагалі, типу, относительно нормально. Бувало і хуже, бувало і краще. Вот, но проблема в тому, що нету ніякої відповідальності зі сторони там провідників і всього прочого.
Зайдіть, будь ласка, і прокатайтеся на нашому поїзді.
А ми катались.
Каталися, коли навіть вікно не відкривається. Дуже жарко.
Ну, ось такі враження, і врешті зрозуміло, що пасажири навіть готові багато чого терпіти, розуміють, що дорога – це такий тимчасовий період, за який можна трошки і обмежити свої якісь права і потреби, щоб дістатися з точки А в точку Б. От я хочу запитати координатора громадського руху «Ні корупції» на транспорті Олександра Захарова. Пане Захаров, а... Дійсно, що таке корупція на залізничному транспорті, якщо йдеться про взаємовідносини пасажира і залізничних працівників? От те, що говорив пан Вовк, домовитися з провідником, тут теж може бути корупція в цьому?
Ви знаєте, я немного хочу доповнити то, о чому зараз ви говорили з паном Вовком. Угу. Дело в тому, що здесь нужна кардинально другая філософія перевозу. Сегодня до сих пор Укрзалізниця перевозит людей как серую толпу, как это было в Советском Союзе, например. Еще не хватает только овчарок и автоматчиков по обочинам, чтобы стояли. Но во всем мире большие транспортные процессы работают совершенно по-другому. Там перевозят группы, большие группы граждан, у каждого из которых есть права. Это совершенно другая философия. Нас возят как толпу какую-то серую, обезличенную, а там перевозят каждого конкретного гражданина со своими индивидуальными правами.
А як забезпечити індивідуальний підхід до потяга, в якому там, скажімо, 15 вагонів і ну, скільки це людей?
это другая философия построения транспортной работы. Вот мы с Вовком специалисты в транспортной работе. Это совершенно другая система, это подход другой. Там каждый гражданин завтра, если вас неправильно обслужили, если его неправильно обслужили, он засудит транспортную компанию до ее банкротства. До ее банкротства.
Ну, пан Вовка, так, пан Вовк казав, що і в Україні вже траплялися випадки судової практики успішної, коли пасажир відстоював свої права. А ви можете це підтвердити чи спростувати, наскільки в суді можна пасажиру добитися прав?
Я говорю немножко о другом. Я не призываю 90% или 95% пользователей Укрзалізниці йти сьогодні в суди і добиватися своїх прав. Я говорю о том, що руководство Укрзалізниці должно совершенно по-другому начать строить свою работу. Вот об этом. Сама Укрзалізниця со всем своим персоналом должна понимать, что работа строится по-другому. Они не возят серую толпу. Они возят каждого конкретного пассажира, и работу надо и подзаконные акты, и свою работу надо строить совершенно по-другому. Вот я вам приведу пример. Я ехал недавно в Чикаго, ехал поездом, и поезд опоздал. И речь не идет о том, что там 50 или 60% пассажиров, которым надо на работу было вовремя попасть, они пошли в суд и стали доказывать, что они опоздали по вине этого метра, там, транспортной компании. Речь идет о том, что на входе каждому пассажиру, на выходе каждому пассажиру транспортная компания вручила бумажку о том, что они опоздали на столько-то времени, вот вам подтверждение на вашу работу о том, что вы опоздали. Вы не виноваты в том, что вы опоздали. Вот это совершенно другое отношение. Совершенно другая философия построения работы, которую у нас, к сожалению, руководители Укрзалізниці, да я бы сказал бы даже государство, они просто не понимают. Мы до сих пор работаем по советским правилам, по советским... Да, это все скучают они все. Мы их возим как толпу, как серую. Это все совершенно по-другому. У нас, посмотрите, как я могу требовать от проводника, вот у него завтра зарплаты высчитывают там одну или две простыни, которые вдруг пропали в вагоне. Но, с одной стороны, я знаю, что я не должен нести ему это белье в купе по окончании перевозки. Он должен сам прийти и собрать. А с другой стороны...
До речі, про це теж не всі пасажири знають.
Они не все знают, но завтра, если не хватает этих полотенец или простыней, у него высчитывают зарплаты.
Тобто такий же самий безправний провідник?
Совершенно верно. Они такие же бесправные, они такие же недовольны тем, чем они занимаются. Потому что философия у компании совершенно другая. Философия лишь бы отчитаться, давайте перевезем эту серую толпу безличную, а надо совершенно по-другому строить работу.
Почули вашу думку. Пане Вовк, ви поділяєте таку думку, що треба міняти саму філософію, підхід до транспортних перевезень? І з чого тоді треба починати в таких підходах?
Ну, безперечно, тут з цим складно вести якусь суперечки, абсолютно підтримую цю точку зору. Якщо говорити в цілому, то дійсно потрібно змінювати взагалі саму систему мотивації і персоналу, в тому числі на залізниці. Зокрема, там є досвід на європейських залізницях, хоча, звичайно, це дуже часто там приватні оператори, але введення такої категорії, як задоволення пасажирів, яке потім впливає на рівень оплати того чи іншого провідника, чи його менеджера, наприклад. Але нам потрібно розуміти, що все-таки Україна в цьому плані дещо специфічна країна, оскільки кількість людей, які їздять залізничним транспортом, є надзвичайно висока. Тобто в нас в пасажирообігу залізниця грає надзвичайно високу роль, там це понад там біля 40% всього пасажирообігу, тоді як, наприклад, в країнах Європи там це показники там менше 10%. Тому тут важливо знаходити певний компроміс між соціальну функцію залізниці, дійсно вона є, тобто перевезення пасажирів, тобто це дуже часто в пасажира просто немає альтернативи для іншого виду транспорту і іншим сервісу, який є. Дійсно дуже важливо саме керівництву залізниці вводити нові стандарти, вводити ту саму реакцію, швидку реакцію на звернення пасажирів, для того, щоб ставлення до пасажира було абсолютно нормальним, абсолютно адекватним. Тут важливо дуже розділити, можливо, навіть ті порушення, які є. Дійсно, якщо там той же самий температурний режим. Ну так, Мають бути перевезення, мають бути обладнані кондиціонерами вагони типу люкс і купейні вагони, але дуже часто їх не вистачає для того, щоб здійснити в тому числі пересадку інших пасажирів з інших вагонів. Тобто це зрозумілі факти, всі розуміють, що там той стан вагонів, який є зараз в Укрзалізниці, далекий від оптимального. Але ніколи не має місце мати хамство з боку провідника чи хамство з боку начальника поїзда. І ще якісь речі, які є, ну, вони є абсолютно неприйнятними. І тут дійсно пасажир має приймати усіх наданих йому законом засобів для того, щоб захистити свої права. Угу. Ну, саме, я думаю, з точки зору такого, знаєте, руху назустріч. З одного боку, свідомої політики керівництва залізниці саме в сегменті пасажирських перевезень, а з іншого боку, з готовності пасажира захищати свої права у тому випадку, коли це є необхідним, ну, напевно, будуть починатися якісь зміни.
Ну і, мабуть, за підтримки громадських організацій. Врешті, зміни все-таки так відбуваються, і ви говорили, що залізниця досить оперативно реагує на зауваження. Про це пише і блогер Олександр Рудоманов. Він фактично 3 роки висвітлює порушення в поїздах і каже, у 80 випадках реакція з боку залізниці є. Також він викладає в інтернеті інструкції для пасажирів і наголошує, книга скарг чи гаряча лінія є ефективними у вирішенні більшості проблем.
Найбільш поширені, на мою думку, порушення – це безквитковий проїзд пасажирів, так, провідники беруть зайців масово, наприклад, на одеській залізниці. Друге – це невідповідні санітарним нормам правилам, наприклад, вентиляція ніколи майже не включається, в купейних вагонах немає кондиціонера. Третє – дуже часто провідники просто не дуже хочуть працювати, тобто приходиться їх просити зробити те, що вони і так мають зробити по інструкції. Садки 80, якась реакція в будь-якому випадку є, плюс дзвінки на гарячій лінії часто дивиться керівництво ПАС департаменту Укрзалізниці, тепер це пасажирська філія, і ну, вони бачать хоча б деякі є проблеми, тому що немає скарги, немає проблем.
Пане Захарове, ви говорили, що Укрзалізниці треба міняти філософію і підхід до пасажира, до своєї роботи, залучати європейський досвід у цьому. Ми знаємо, що на керівну посаду Укрзалізницею був запрошений якраз іноземний фахівець Войцех Бальчун, але він подав відставку. Ми не будемо говорити зараз, можливо, про особисті причини, які спонукали його до відставки, але що робити Україні? Далі шукати іноземних фахівців, які прийдуть і перебудують тут цю систему? Чи самим якось рухатися в цьому напрямку і шукати шляхи?
Ну, звісно, зараз зробити ставку на іноземних, тим більше оплачуємо там мільйонами доларів спеціалістів, це безперспективний путь. І у нас можна знайти дуже багато прекрасних, достойних спеціалістів, які будуть на багато менші гроші працювати і всього себе віддавати цій роботі. Не так, как Балчин, который там, я не знаю, сколько, 20-30% он где-то находился, даже не на Украине. А руководитель транспортного предприятия, я был руководителем транспортного предприятия много-много лет, он должен по 12-14 часов быть душой в этом предприятии. Поэтому у нас можно найти, но нам надо системно начинать работать, надо все-таки разделить Укрзалізниці на пассажирские и грузовые бизнесы отдельно, чтобы можно было правильно отдельно считать. Надо отделить эти бизнесы от влияния олигархов, депутатов, всего остального. Решить до конца проблему перевозки льготников. Потому что это мы сейчас с вами обсуждаем перевозки между городами, межгородские перевозки. А вы, если бы спросили бы мнение о работе пригородного транспорта железнодорожного...
Це окрема вот тема, вот, так? И...
Это еще более ужасная тема. И поэтому философию надо строить не так, чтобы давайте там 90 или 100% переехавших пассажиров будет жаловаться и на их жалобы надо реагировать. Нет, транспортная компания должна строить свою работу так, чтобы как можно меньше было жалоб вообще в идее, в системе. Транспортная работа, система работы транспортной компании – это совершенно другая, совершенно другой подход, кардинально отличный от советского, который мы переняли и до сих пор пытаемся из него что-то красивое там или... Воно не вийде ніколи.
Але в цій філософії треба починати спочатку з формування загальних принципів місії і бачення того, яким це має бути, чи з прийняття конкретних законів, підзаконних актів, нормативних документів, які б чітко регламентували оцей поступ поетапний?
Спочатку філософія, а потім вже руководитель, який йде в парламент, йде в кабінет міністрів і говорить, ребята, ми працюємо по іншій філософії. Давайте вот уже подзаконні акти, нужні совершенно другие.
Зрозуміли, почули вашу думку, дякуємо. Пане Вовка, як ви гадаєте, все-таки зрушення, ми говорили, є, але вони недостатні, і яким тут паралельними курсами чи одночасно мають здійснюватися і реформи, і вони мають підштовхуватися знизу активістами, пасажирами, громадськими організаціями чи згори, усвідомлюючи потребу в реформуванні системи «Укрзалізниця» і Міністерство інфраструктури мають робити свої кроки?
Ну, безперечно, тут якби рух зверху і згори – це єдиний можливий механізм. Тут, дійсно, якщо говорити про реформу залізниці як такої, в тому числі про розділення по видам діяльності, ми маємо тільки заяви, ми маємо абсолютно стару там нормативну базу, яку потрібно змінювати для того, щоб змінювалася дійсно сама якість і сама філософія перевезення. Але поки що, на жаль, це надзвичайно проблемне питання і якихось зрушень не видно. Але якщо ми цього не зробимо, то ось та стратегія і тактика латання дірок, латання вагонів, в буквальному сенсі цього слова, це буде єдине,
дійсно латають.
Єдине, з чим ми можемо працювати. Тобто, якщо ми хочемо дійсно системний змін, то потрібно змінювати взагалі ту модель залізничного транспорту, яка є сьогодні в Україні. Тобто, дійсно, вводити механізм і там бюджетного замовлення пасажирських перевезень, розуміння дійсно того, які центри доходності сьогодні є в залізниці, як в напрямку вантажних, так і в напрямку пасажирських перевезень. Тому що, ну, інакше, знаєте, виходить так, що ви робите вигляд, що ви платите, а залізниця каже, ми робимо вигляд, що ми...
Що надають комфортне перевезення, дійсно. Що ж, дякуємо вам за участь в програмі. Сьогодні ми говорили про шляхи поліпшення, зокрема, пасажирських залізничних перевезень. І з нами на зв'язку були директор Центру транспортної стратегії Сергій Вовк, координатор громадського руху «Ні корупції на транспорті» Олександр Захаров. А після випуску новин говоритимемо про те, як українці можуть продовжити своє життя. Я перед випуском новин ще погортаємо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Якби в 2014 році в Україні, крім регулярної армії, були ще добровольчі підрозділи з цивільних в усіх областях, сили територіальної оборони, як в країнах Балтії, Фінляндії і Польщі, війна закінчилася б за лічені години, стверджує експерт газети «По-українськи». Він вважає, що ці підрозділи ще не пізно і зараз організувати, бо загроза великої війни з Росією існує. Хоча Кремль вже втратив свій шанс. Якби Росія вдарила в повну силу 3 роки тому, невідомо, де б українська армія зупинила агресора, зазначає газета «По-українськи». Будь-який український президент на наступний день після свого обрання починає думати про другий термін. Порошенко не виняток, констатує газета «По-українськи». Якщо переконається, що переобиратися краще достроково, то шукатиме для цього можливості. Основний конкурент чинного президента Юлія Тимошенко, але розглядають варіант із Ляшком, бо він максимально зручний опонент для Порошенка, стверджує в газеті «По-українськи» політолог Олександр Кочетков. Заголовок статті: «Восени стартує передвиборна кампанія Порошенка». Газета «Україна молода» згадує про повідомлення, яке днями залишилося майже непоміченим. Нацагентство з питань запобігання корупції просить суд притягнути до адміністративної відповідальності лідера забороненої в Україні компартії Петра Симоненка. І причиною цьому є зовсім не сепаратистська діяльність. Виявляється, встановлено низку порушень при отриманні грошових внесків на підтримку політичної партії. Цинізм подібної ситуації просто таки занурює в ступор, обурюються газетярі. Вони цікавляться, про які взагалі грошові внески йдеться, про яку підтримку політичної партії, якщо КПУ всупереч судовому рішенню продовжує діяти. Це не просто скандальна звістка, це привід для серйозного розслідування. І провадити його, звичайно ж, мусить аж ніяк не Нацагентство з питань запобігання корупції, наголошує «Україна молода» в публікації «Замість Нюрнберга на пляж». Якщо не змінити ситуацію, то корупція, як і війна, може загрожувати суверенітету України. Про це в газеті «День» наголошує директор НАБУ Артем Ситник. Він переконує, що в Україні досі існують політичні договорняки. Як приклад, він наводить ситуацію з держпідприємствами, де досі існують ті ж самі корупційні правила. Справа Мартиненка в цьому плані є знаковою. Це можна вважати і політичною корупцією, адже з державних підприємств вкрадуться гроші, які потім використовуються для створення партій, телеканалів, заведення своїх людей до влади, лобіювання певних законодавців. законопроєктів в парламенті тощо. Саме про це в газеті «День» розповідає очільник Національного антикорупційного бюро України.